mal okuyun yani yüzün kırını gözün yaşı veren yumaklık değildir. Dilin gıybetini, tuhmetini Huday'ın zikri bilen yumaklık değildir. Huzur kalp bilen namaz okuyumaklık, huzur kalp bilen namaz okuyumaklık, günahlarını tövbe bilen arasalamak değildir. Fakat bizlerden çürümüşün aydılıktır. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir özü, bir dağın kevuhunu Hüdayi'ye kavu ibadet bendeli edip bir narahatini bir muşkila tahammül etmese de olacakmıştır. Ne mi deyip ay diye son ümmetin kaygıdan sen, seni beni kaygıdan sen. Ben ey ümmeti Muhammed'i gelin dayan eyleyin. Şu hakkı bulup duran fırsatten elhamdülillahi vel minne şu an nizam-ı cumhuri İslam'ın bereketinden biz mahsusen Türkmen Sehra'da mescitlerimiz yürüyüp du, hücrelerimiz yürüyüp du, halen vaktimizde ibadet edip, namaz okuyup, arada tutup, sadaka verip, infak edip, ihsan edip, hayrat edip, hasanat edip durmakla icabımız var. Hemmemiz de Müslüman, hemmemiz de bir yolla, bir dinle, bir mezhepte. Gelin şiradik tekrarı tembihin edip kıyamete, özümüzü birer karanacak olaydı. Hüda Teala, hemmemiz tevfik ver, selim olan, huzuru kalp bilen namaz okuyup da, özüne bende Muhammed Aleyhisselam'ı ummak, İmam-ı Azam'ı mezhep, şariyarı dost olup, iki dünyanın bahsine iyi olup gelmek için Huday, müyesser etsin. Ve an, şu tarzı takdir teşekkür edesin geliyor. Eğer şu adı radyan üsübülen, televizyonun üsübülen, CD'yle, navarla üsübülen, hem de adı bizi bildirip durlar. Girin huzuru kalp bilen şeriatları bileyleyim, öğreneyleyim, Huday bizden razı olur yani. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatly hemralar, Allah Taala'nın zikrini aytmak, namaz okumak, yüreğin saplayar, ruhun kalkındırar, sabrın köpeltiyar. Onu her nobat namazı öz vaqtını ihlas bilen okumak unutmajak bolmaly. Haq yolundan yürüp, haqqı yatlap, baxtiyar yaşayıştan paylı bolmak her bir mümin adamın arzusudur. Bu arzunu da hem yetediniz deyip Allah Taala'dan dileyarız.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, haçanda gam, numidlik ve perişanlık vücudum kurşanla seni yatlayan. Sebebi sen yekelerin yarani ve yolla halalların arkasısın. Ey perverdigar, edil kan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta numidliğe yer kalmaz yali. Yüreklerimize cahilik ver, her bir ağır şertte ayaklarımız ıthğından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün islek hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın eyyesi. İlimi günüme sağlık salamatlık ver. Gevullerini şad et. Halal ırsgali hemmemizi nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli barimizi müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ver, senden başka hiç kime boyun eğmeyli, mazlumun hakkını köydürmeyli, yoksulları gezek bir tefavut bulmayli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatarlarımıza mehriban ve rahimdar buluyli. ey Kadireyem. Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinlediňiz. Eden hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde bizi bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hemraňyňyz üçin minnetdar. Alla ýaryňyz bolsun, saglykda ýaşaň.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanna 20:30 men ötkeple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu güýje degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi liderniň suwut jenayetkärligine çekilen adamlaryň günäsiniň geçilmegi ýa-da ýeňledilmegi baradaky çäresi bilen duşmanlaryň maksatnamalaryny puça çykaranlyklaryny galybapyň aýtmagy. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky gepleşikleriň diplomatik taýdan hereketdediginiň kanaanyň ýygnan etmegi. Tehranda beti içgüýüşleriň ihtiýarlylygynyň tomaşa goýulmagy. Şeýlede Eýranyň Islam inqilabynyň Palestinadan himayetleriniň dowam etdirilýändigini Halid el-Batşyň eglan etmegi häzir köçdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galybaw Islam inqilabynyň belend mertebeli ýoly başçysy Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneýiň suwut jenayetkärligine çekilen adamlaryň günäsiniň geçilmegi ýa-da ýeňledilmegi hakdaky karary bilen duşmanlaryň planlaryny işe usadylygy uçurudan nyklaryny nyktady. Muhammed Bagar Galybaw şeýlede Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneýiň paýhasly çäresi bilen Narady we allanan ýaşlary we ýetginjekleri guramalaşdyrylan gozgolançylara ýürmek baradaky düşmanlaryň maksatnamalaryny puça çykaranlyklaryny beýan etdi. Aýtmak ýerli, Eýran Islam Respublikasynyň kadiýet etgatynyň ýuwurdan umumy we inqilab kadiýetleriniň şeýlede ýaraglı güýçleriň kadiýet guramasynyň tarapyndan suwut jenayetkärligine çekilen adamlaryň bir toparynyň günäsiniň geçilmegini ýa-da ýeňledilmegini Islam inqilabynyň mertebesi belendi liderine teklip edipdi. Ýöne Eýranyň Islam inqilabynyň belend mertebeli ýoly başçysy Hezretleri Ayetullahul Uzma Hameneýi hem Islam inqilabynyň ýeňişiniň 44 ýyllygy münasibatly şeýlede mübarek Recep aýynyň bayramlary üçin bir teklip bilen ilalaşyga ýetipdiler. Muhammed Bagar Galybaw Eýranyň Mejlisiniň şuwun köterişigine eden çykyşyna şeýlede Türkiýe we Syria ýurtlarynyňky ýer titremede pida bolanlaryň içeri maşgalalary bilen duýgudaşlyk bildirdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagar Galybaw Türkiýeli we Syriýeli kardeşlerine ýollan targadanna ýurtlardaky ýer titreme hadiselerde ölenler barada gynançyny bildirdi. Eýranyň Mejlisiniň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Bagar Galybaw Türkiýeli egindeşi Mustafa Şentuba ýollan targadanna ýurdun dowletine we halkyna duýgudaşlyk bildirip Türkiýe halkyna we dowletine kömek bermekde Eýran Islam Respublikasynyň Mejlisiniň taýýarlygyny eglan etdi. Emma Muhammed Bagar Galybaw Syriýeli kardeşi Hamude Sappagy hem ýollan gynançy targadanna Mahadisada pida bolanlaryň içeri maşgalalaryna şeýlede ýurdun dowleti dyr halkyna duýgudaşlyk bildirdi. Ýene bir habara görä Eýranyň diplomatiýa etkasynyň başlygy Hüseýin Emir Abdullahyan hem Türkiýe we Syriýa ýurtlaryna ýüze çykan ýer titreme wakalar hakda Twitterde ýazan targadanna Eýranyň ýurtlara insan söýer kömekler ýetirmäge taýýardygyny eglan etdi. Ýsna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan öz targadanna şeýlede bu hadiseler üçin ýurtlaryň dowletine we halkyna duýgudaşlyk bildirdi. Şuň ertirdandan Türkiýanyň günortasynda we Syriýanyň demirgadygyna güýçli ýer titremeler ýüze çykdy. Bu hadiseler zerärli, häzirçeli Türkiýede 1000-den gowrak adam we Syriýede hem 400-den gowrak adam ölenir. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň medpuga sekretary Naser Kanani Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagy hakdaky gepleşikleriň dürli ýollar bilen diplomatik taýdan hereket edigini ýatlap, taraplaryň arasynda fargatlaryň alyş çalyşynyň dowam etdirilýändigini habar berdi. Naser Kanani şuwun medpugat oturşygyna şeýledi. Eýranyň Elmadama halkara atom energiýasy agentligi bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirenligini ýatlap, tehniki çarçubasynda bir gepleşikleriň we ara baglanyşyklaryň dowam etdirilýändigini beýan etdi. Naser Kanani Bakuň Tehrandaky elçixanasyndaky hadysa hakda hem bir wakada pida bolan diplomatyň eser maşgulaty bilen şeýledi. Azerbaýjan Respublikasynyň halky we dowleti bilen duygudoşluk bildirdi. Eýranyň diplomatiýa detkasynyň medpuga sekretary Naser Kanani şeýledi. Tehranyň Ukrainanyň uruşynyň diplomatik ýollar bilen çözülmegini isleýändigini aýtdy. Tehranyň betiç güýçleriniň müňlerçesiniň gatnaşmaklary bilen welaýat gorokçylary ady bilen türgünleşik geçirildi. Eýran presiň beren habaryna görä bir dabara görnüşli türgünleşik Eýran Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginiň 44-nji ýyl dönümi üçin şeýlede Islam inqilabynyň düýbüni tutan Hezretleri İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyhin yadını ve hatirasını yadırlama uçuyunu geçirlenir. Emme bir dabarada Evropa Parlamentinin İslam'ın kılabının sepa pastaran güçlerine karşı düşmançılıklı hareketi şeylede Fransiyanın Charlie Hebdo neşriyetindeki İslam dinini ve İslam'ın kımmatlıklarına bir hormatçılıkları yadırlanır bir dabaralı türgülleşige 12,000 tane beteç güçleri katnaşıptılar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň iqtisadiýat diplomatiýa boýunça orunmasary Mehdi Seferi Araga eden saparyna bir ýurdun diplomatiýa detkasynyň başlygy Fuat Hussein bilen duşuşyp, iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegi hakda maslahatlaşdy. Insna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mehdi Seferi bir duşuşygyna şeýledi. Tebitleýin wakalar barada we Tehran Bagdadyň arasyndaky käbir meseleler hakda şortanyna Eýranyň Araga gaz eksporty hakda pikir alyşýanlar. Arağın daşarı işler ministeri Fuat Hussein hem bir duşuşuqına Arağın qatnaşıqlarının qonşu yurtları bilen Laytada Eýran Islam Respublikası bilen bilelikdeki bəfiyyitler esasında dığını nıqtadı. Palestinanın İslam Cihat Hareketinin siyasi qulluğunun ağzası Halid Elbetiş Eýranyň İslam İnqilabynyň Palestinadan himayetlerinin devam ettirilýändigini ýygnan etdi. Halid Elbetiş Eýran Press bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi. İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh Hezretleriň liderliginde Eýranyň İslam inqilabynyň ýeňişi ýetmeginden soňra bu inqilabyň dünýä mezlumlarynyň Laýtada Palestina halkynyň himayetlerini başlanygyny we bu himayetlerini dowam etdirýändigini nukdady. Elbet şeýledi. Eýranyň maliýe we harby taýdan jydam toporlaryny gollaýandygyny aýtdy. Suud Arabistan bilen Birleşen Arab Emirliklerinin Yemen'e karşı harbi koalisiyasının minelerinin partlamağı zararlı Yemen'in rayiatları ölüyorlar. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim rahmetullah tümaç bir siyasi fiyinleştiriyor.
Saud Arabistan bilen Birleşen Arab Emirliklerinin Yemen'e karşı harbi koalisiyasının minalarının partlamağı zararlı Yemen'in rayiatları ölüyerler. Saud Arabistan'ı 2015 yılın 26 Mart'ına Yemen'e karşı oruşu başlattı. Emma bu 8 yıllık oruçta Saudilerin harbi koalisiyası bombalar ve değerler bilen Yemen'in yaşayıcılarını öldürüptü. Yönü bu oruçtan kalan minalar hem hazırki devirde ulu kıyınçılıklar dörödönür. Bu minaların ve değerlerin partlamağı zirarlı Yemen'in parahat ilatı, Laytada ayarları ve çağaları pıdav oluyarlar. Yemen'e minaları yığınayan merkezin ıglan etmeğine göre, Saudilerin harbi koalisiyasından kalan minalar Yemen'in El-Hodeydi, El-Cavf, Sen'a ve Sa'di velayetlerine henizem rayiatların pıdav olmaklarına sebep oluyanlar. Bu minalar zirarlı geçen yanvarda bir velayetlerde 14 adam ölüp 16 adam hem yaralı olupdi. Bu hasabata göre bu pıdav olan Yemenli rayiatların yarısı çağılar oluyanlar. Şeyle de geçen fevralın dine 3 gününü onun oğrağı adam yaralı olanlar. Emma Birleşen Milletler Kurumasının özüş maksatnamasının merkezi 2022 yılın aprilinde bir hasabatı neşir edip, bu minalar için 2018 yılın məri 1800 parakat rahiyatın ölündüğünü yedi yaralı olandığını xabar veripti. Elbette bunların arasında ağzından 700 oğlu yadım ayal yedi çağı olayanlar. Şol bir vaxtın özünde Birleşen Milletler Kurumasının İnjinerlik toporları 2021 yılda mezenine 74,000 partlamalık minanı yığınandırlar. Şeyledi Yemen'deki minaların yığınılmağını gözükçülük etdiyen merkezi hem yakınına bir hasabatına 2022 yılda yüzlerce adamın minaların ve bombaların partlamağı için ölündüğünü yedi yaralı olunduğunu məlum edipti. Yemen'de minaları yığınayan merkezin başlığı Brigade Generali Ali Yesoğri bir çıkışında biz bir paciğe bilen yüzbe yüzdür demek bilen bombaların dürlü görünüşlerinin Yemen'e karşı olunulduğunu haber verdi. Ama bu paciğe karamazdan Saud Arabistan'ın basıbalıcı harbi koalisyası Yemen'e minalar tapyan abdalların geçirilmeğine ruhsat vermeyenler. Bu meselenin neticesinde bu qalan minalar ve bombalar zararlı pıda bolyan parakat rayiatın sani artıp duranlar. Ama yine bir muhim mesele, Birleşen Milletler Kurumasının gözükçülük delegasiyası hem Saudiların bu iş bozorluklarına bir tapavut bolup, minalar tapyan abzalların Yemen'e getirilmek hakta zirur çareleri görüyen derler. Yığınakta aysak, Saudiler bilen Yemenlilerin arasındaki atışığın besettirilmeğinin ılalaşığının durmuşa geçirilmeği bilenem, bu minalar zirarlı Yemenlilerin pıdav olmakları tamamlanmayacaktır.
İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyasından xabarların devamı bilen xizmatınızda. Suriyanın Sağlık Qoruş Ministerliği bir yurtta yüze çıkan yer titreme zararlı 300'den qovraq adamın ölenliğini xabar verdi. Fars Xabarlar Ulluğunun veren xabarına göre Suriyanın Sağlık Qoruş Ministerliği şeylede bu hadisada yüzlerce adamın hem yaralı olanlıklarını məlum etdi. Bu hadisadan sonra Suriyan Prezidenti Bashar Esad, Ministerler kabinetinin kısaklı oturuşunu geçirenler. Aitmak yerli şun ertir bilen 7.18 balla yüze çıkan yer ıranman merkezi Türkiye bulanır. Bügüyüşlü yer titreme, Gülmataraziyanın şeylede orta yerdinizin günlüğünün ulu bölümlerine yüze çıkıptı. Yine bir xabara göre Türkiye'de 24 saatten az müddette iki gedek ulu yer titreme yüze çıktı. Anadolu Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Türkiye'nin devleti işin ertir iğirden bir yurtta 7.14 balı olan yer titremen yüze çıkanlığını ilan edipti. Ama Amerika'nın Sismografiya Merkezi bir yer titremen balını 7.17 ilan edenler. Ama Türkiye'deki ikinci yer titreme hem şun öğlen 7.14 balla yüze çıkanır. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir yurttaki ilkinci yer titremeden sonra bu vakada 912 adamın ölenliğini ilan edipti. Erdoğan yaralı olanların sanını da 5.000'den qovraq deyip məlum edipti. Yine bir xabara göre Türkiye'nin İçerişler Ministerliği bir yurtta duyduruşun en yukarı derecesini ilan edenler. Aytmaq yerli Hazretçeli İran, Ortiyat Azerbaycan Respublikası, Levan ve Qazaqistan yurtları şeylede Avrupa Birleşiği ve NATO yalı uğramalar, insan sürer kömükleri ve xalas edici toparları ibermege teyyarlıq bildirenlerler. Ortiyat bilen Belarus'un prezidentleri telefon arkalı iqtisadi siyasi ve hopsuzluk meselelerine iki tarafların hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaştılar. Tas Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko Metbuğat Qulluğu düğün yekşembe günü geçirilen telefon arkalı sohbetleşiliğinde Ortiyat'ın prezidenti Vladimir Putin ve Aleksandr Lukashenko yakın vaxtta duşuş mekbarada ılalaşanlıklarını məlum etdi. Bir duşuşuğun esasi maksadının Ortiyat'ın ve Belarus'un prezidentlerinin arasında esasen hem importun oranını tutmak ve sanksiyalara karşı görüşmek için iki yurdun arasındaki hizmettaşlık bağlantısına önkü şartnamaların yerine getirilişine sin vermekten ibaret bolyanlığı aydılar. Ortiyat bilen Belarus, iqtisadi ve harbi taydan yakın yara anırlar. Gülmatari yurtları Moskova'nın Minsk'i Ukrayna hücum etmek için olan yanlığını toplayarlar. Birleşen Milletler Guramasy Awganystanyň ykdysadyýetini ösürmek üçin adamlaryň teýýarlanmagynyň we öwredişleri görmeklerinin ähmiýetini nykdady. Birleşen Milletler Guramasynyň Kabuldaky wekilhanasynyň başlygy Roza Utanbaýewa Awganystanyň tehniki we hünär dolandyryş gullugyna baryp görenden soň eden çykyşyna bir ýerden ykdysady ösüş we öwredişmek ýolundaky ýoluna hereket etmek üçin bilimli we teýýarlykly güýçleri ulanmaktan başga çäresi ýokdur dedi. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Utanbaýewa düýen bu gullugyna baranda bir bölümini işgärler bilen bolandygy şeýinde gyýdylaryň bilim mümkinçiliklerine we tehniki derhener çärelerine el ýeterligini nykdady. Tehniki bilimler we teýýarlyklar Awganystanyň ösüşi üçin zerurlykdyr diýip Roza Utanbaýewa aýtdy. Amerika bilen Gunorta Karaya yurtlary Tarı Deňizde orta hawa türgülleşigi geçirdiler. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda iş seçim Rahmatullah Tumazyň taýýarlanan fiýafy fiýinni eşitmek bilen 2-nji bölüm habarlary geçirip gutary ýart dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Gunorta Koreya yurtları Sahar Denizi ortak hava türgülleşi geçirdiler. Taraplar Demirgalık Koreya'nın hamana hayvat atmaları bilen karşılaşmakta, tayyarlıklarını arttırmak için bu türgülleşi geçirendiklerini ilan edenlerler. Emma aslında Amerika Siyebit'teki birleşen yurtlarını Pehenyan'a ve Pekin'e karşı özgüktürüp Gündoğur Azya septini harbi ve havupsuzluk krizislere çekenler. Amerika medenine 100 000 harbiyesini Gunorta Koreya ve Japonya yurtlarını yerleştirenler ve hazirem Demirgalık Koreya bilen Hıtay yurtlarını hauplu görküzüp bu harbi huzurunu düşündürmekin izinli bolyanlar. Siyasi meselelerin bilermeni Emine Ferjat bu hakta beren gurrunlarına Japonya bilen Gunorta Koreya'nın rayiatlarının öz yurtlarını Amerikalı harbilerin huzurlar bilen karşıdıklarını işaret edip, şunun üçin Washington'un harbi huzurunun devam ettirilmeğini düşündürmek üçin Pehenyan'ın raketalık ve yadroluk güçlerini hauplandırıcı görkezmeğin izinli bolyandığını nıktanır. Aytmak yerli Pehenyan'ın devleti olsa raketalık taslamalarının öňnalyş ve gorunuş maksatlı bolyandığını ilan etýänler. Amerika, Japonya ve Gunorta Koreya bilen harbi türgünleşiklerini geçirip tepti harbi tayyarlıkta saklamağın izinlidir. Şol bir wagtyň özünde Amerika atla Gündoğur Aziýanyň parahatçylygyny we amanlygyny islemeýänler we esasan harbi huzuryny puhtalandyrmak bilen Hitaýy we Demirgalyk Koreýany saklamagyň ýerine bolýanlar. Sebit meselelerinin yeni bir bilermeni Aliye Hazai hem bu hakta beren gürrünlerine Amerikanın Hıtayı ve Demirgalık Koreya'nı tohtatmak için çemelişeyen digini nıktap Barack Obama'nın prezidentlik devrinden Gülmatar Aziya'dan Gündoğur Aziya septine Amerikalı harbilerin yerleştirilmeğinin başlanandığını beyan edenler. Yer halla häzirki döwürde Sebitleýin we Septaşa harbi güýçleriň huzur taýdan Gündoğur Aziýa septi dünýäniň iň harbi septi bolýandyr. Ol bir tarapdan esasan Gündoğur Aziýanyň ýurtlary eksport edici ýurtlardan bolýandyr. Ve bir sebitte her hili krizislerin ve tartkılıkların dönemögi bir yurtların harit eksport işlerine yaramaz tesirleri oymak ihtimal vardır. Elbette sebit yurtları hem eger de Amerika'nın siyasetlerine boyun eğseler ve yaraklar yarışları girseler bir yurtların bütçetlerinin ulu bölümleri harbi encamların ve yarakların satın alınmağına sarf edilecektir. Bu hem oların iktisadi ösüşüne üren ziyan yetirici olacaktır. Gengiz Kayırlı, Sapal Borsun, Eliz Hemralar, Hormatlı Radyo Dinleyiciler, Söz Gürgün Radyosu'nun dürlü mazmurlu gepleşiklerini dinleyeniz, yanı hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinlediniz, haber bölümüne kardeşlerime minnettarlık bildiriyoruz. Şeyle de bu geçeki ses operatörümüze Abdülhannan Hanefi'ye minnettarlık bildirip gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz diye slap. Siyaset alemi diyen gepleşikini izbelenem yanlın avazım diyen gepleşikini öldürleyeriz.
Siyaset alemi. Beykemde baxşandanların adı və yadı bilən salam edi dinləyicilər, məhrəvan hemranlar. İran İslam Cəmhurluğunun sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli radiyasından siyasat ələm deyən gəpləşiğin Novat Nəqsanı bilən qullunu da yerlik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Asiyan gün matarına değişli bir neçe gurun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağın umid et diyarız. Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejiminin harbi uçurları basılvalının ülkeleri atılan raketalara qaytavul vermek için Qazda dolağını bombaladılar ve acıdam güçler hem bir hücumlara qaytavul görküldüler. Sahinist rejiminin harbi uçurları bir hücumlarına acıdam güçlerin Qazda dolağında yerleşen bir merkezini 15 yedek bombalandırlar. Şeylede Qazda şehrinin gün ortasında yerleşen yeni bir merkez ve Beyt Xanunun yakınındaki mekallar hem Sahinistlerin bu hücumlarına qavat gelendirler. Filistin'in cidam güçleri Sahinistlerin harbi uçurlarına taraf raketa atıp onların bu hücumlarına qaytavul görküldendirler. Qadirli dinleyiciler, Arap Birleşiği Halkara Cemiyatçılığının dımdırıs bolmağının sayısında Cenin lagerine Sahinist rejiminin ilgatıcılığını yazgarmak bilen bir hareketlerin Ordon deryasının Matar yakasına yağdayın kontrolden çıkmağı varada düdürüş verdi. Parsaylıq yurtların xizmatdaşlıq yengeşinin baş sekretari hem Sahyunist rejiminin Filistin şəhərlərini və halkını etdiyən iyidi qədərli hücumlarını yazgarmaq bilən bir halkarı quraman Filistini qollamaq pozisiyasını nıxtadı. Qatarın Daşarı İşlər Ministerliği hem bir beyanname yayradıb Sahyunistlərin amala aşırıyan cinayetlerini yazgardı. Şeyle yağdaydı, Türkiyən Daşarı İşlər Ministeri Moğlu Çavuşoğlu hem bir cinayetleri yazgarmaq bilən Sahyunist rejimini hücumlarını toxtatmağa çağırdı.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Suriyen Daşarı İşler Ministerliği Amerika, Fransa, Germaniya ve Britanya'nın Jenevada yayradan bilelikdeki beyannamalarını qayta olgur gözüb, bir bilelikdeki beyannama Suriyen darqqıllığını uzaklaştırmak için edilen tağallaları izarlamak için qaytadan edilen talaşdan ayrıdat denilir, dedi. Suriyen Daşarı İşler Ministerliği geçen günlerde bir mesele işaret edib, Olar bir beyanname bilen Suriyen hakimiyet hakkını bozup içerki işlerine dahilçilik etmeklerini düşündürüş bercek bol yarlar dedi. Suriyen Daşarı İşler Ministerliği bir beyannameni neşredeller Havupsuzluk Genişinin 2253. karar hatına ünüs beryendendirler ve onun manisi onların iyi giderli terörçülükten himayet edip Suriyen insanperver yağdayının umutlaşmağını bevut bol yandıklarının nişanıdır, dedi. Qadirli dinleyiciler, Yemen'in Daşarı İşler Ministerliği Sahinist rejiminin sonku cinayetleri bir rejimin dönük rejimler arkali İslam halklarının arasını ornamak için tağallarlarının şovsuz bolmağının alamatıdır, dedi. Geçen günlerde Sahinist rejiminin harbileri Şabak'ın katnaşma bilen Cenin lagerini hücum etti ve 10 Filistinliğini şehit etmekten ayrı 20'sini hem yaraladı. Yemen'in Daşarı İşler Ministerliği geçen günlerde bir beyannamı oyunca Sahyunist rejiminin Filistin halkına karşı eden tədi cinayetlerini yazgarmak bilen bir cinayetlerin halkarı kanunlar esasan hem Jeneva konvansiyonu bozuyandığını aitmak bilen Yemen halkının ve devletinin Filistin'in mezlum halkı bilen cevizlik bildiriyandığını ilan etti. Thank you. Merhaba dinleyiciler, edeyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizler, pehmo yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, tutarın azla aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekemde başandan lanın adi we yadı bilen salam aleyküm dinleyiciler mahrabani illeşler. Halu halın nehilli. Tağamalıktırdan inşallah. Geceniz hayırlı bolsun. Tedin barıñda berk can sağlık maşgalar da berlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan avadım atlı gepleşin nova tektan velen tiz mahravalların mahirli ocaqlarına mihman mol votirt ve hemişekiler yali bide hemra vol ortağınız diyen tamamız var. Mehrevan İlleşleri, Yanlan Ovalım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülüstan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansı ufinden yayılma veriliyor.
Mehrevan illeşler edir hemralar Fecr oğulluğuna gedip yörd. Fecr oğulluğunu yenişli ulleri dedin bar yanı da kutlayar. Avdadi midan vatan haqqında. Mehrevan illeşler şu pürtotto sizvelen bilelikte dinle yarz ara durdu hocadan. Yaşa vatanım menin. Leşler Şepurtotta Aram Muhammed Şir Muhammedliden dinleyärs uç yigitler. Hormatly dinleyijiler, Şypurtda geldik hoçakiden dinleýin, har etdiňiz.
Korganim görmeni gelli bari arslan bişesin Kızı sattan bilmeğeydin zalim Hitler pişesin